Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد إخواني وأخواتي في الدين أنصر الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya untuk kita semuanya. Termasuk pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita bahasan kitab Risalah Salah Satul Usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan kita telah sampai pada muqaddimah yang kedua, pada kewajiban yang ketiga, yaitu terkait dengan kewajiban barok kepada orang-orang musyrik atau orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mu'alif rahimahullah beliau sampaikan tentang masalah yang ketiga yang wajib kita ketahui lalu kemudian kita amalkan. Beliau sampaikan as-salih satu, anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajusu lahu mu'alatu man hadallaha wa rasulah walau kan aqraba qaribin. Wad-dalilu qawlu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi rahmin minhu wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum warduan ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Masalah yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah lalu mengamalkannya adalah annaman atau ar-rasul, barang siapa yang telah taat ke rasul, yaitu pada masalah yang pertama yang telah memenuhi kewajiban terhadap masalah yang pertama yang boleh sampaikan, telah ittiba Rasul, telah bersyahadat anna Muhammad dan Rasulullah, wa wahadallaha dan dia telah mentauhidkan Allah SWT, telah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah SWT, telah bersyahadat la ilaha illallah, la yajuzu lahu mu'alatu man hadallaha wa rasulah, maka tidak boleh baginya untuk bermualah mengambil orang-orang yang dicintai dan dibela, diloyali dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, walau kana aqraba qaribin, meskipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu, orang musyrik itu, orang kafir itulah kerabat terdekatnya. Wad-dalilu qawlu ta'ala, adapun dalilnya ala firman Allah SWT, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau wahai Muhammad SAW, tidak akan kau dapatkan ada sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah, sementara mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tersebut adalah bapak-bapak mereka dan bapak serta kakek mereka, orang tua mereka, serta nenek-nenek mereka, abnahum atau anak mereka, anak cucu mereka, ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, atau asiratahum atau kerabat dekat mereka, keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang tidak menjadikan musuh-musuh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang mereka cintai. Itulah orang-orang yang ditulis, ditetapkan dalam hati mereka al-iman, keimanan. Wa yadum bi ruhim min, dan Allah kokohkan mereka dengan ruh dari Allah Taala, wajudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar, lalu Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka abad di dalamnya, radhiyallahu anhum warduan, Allah ridha terhadap mereka atas apa yang telah mereka perbuat, yaitu dengan membenci musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Waradu'an, dan mereka pun ridha terhadap Allah dengan apa yang Allah berikan kepada mereka di akhirat kelak, berupa berbagai macam kenikmatan sorga. Ulaika hisbullah ala inna hisbullahi humul muflihun, mereka itulah golongannya Allah SWT. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itulah mereka yang beruntung. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah, bahwa masalah yang ketiga ini adalah merupakan konsekuensi dari seseorang yang telah menyatakan syahada an la illallah dan syahada anna Muhammad dan Rasulullah. Dituntutan dari seseorang yang telah menyatakan ketaatannya kepada Rasul dan telah menyatakan tauhidnya kepada Allah SWT, maka itu diantara wujud konkretnya adalah bara, berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena pernyataan la ilaha illallah mengkonsekuensikan barok kepada syirik dan ahlinya. Dan termasuk di dalamnya adalah yang menyimpang dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bid'ah dan ahlinya. Dan itulah Islam. Al-Islam wa istislamu lillah bitauhid wal inkat lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wal bid'ai wa ahlihima. Bahwa Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, lalu tunduk patuh mentaatinya sesuai dengan syariat Rasul yang diutus kepadanya, dan berlepas diri dari syirik serta bid'ah dan penganut keduanya, itu orang-orang musyrik dan juga para mubtadi. Orang-orang musyrik yang memusuhi Allah SWT, al-bid'ah yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka manibtada bid'atan wa yarau hasanan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat satu bid'ah lalu dia menganggapnya itu baik, maka hakikatnya mereka telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat. Dan di dalam firman Allah Taala yang beliau bawakan sangat jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sebelumnya saya sampaikan bahwa penafian iman di dalam nusus syar'iyyah, dalil-dalil syar'i itu ada dua makna. Yang pertama, dinafikan iman bil kuliah, artinya ditiadakan iman sama sekali, berarti artinya kafir, mukhrij minal millah. Kemudian makna yang kedua, dinafikan kamalul iman, dinafikan kesempurnaan iman, berarti imannya masih ada tetapi kurang, rendah. Nah, kedua makna tersebut itu bisa masuk ke dalam ayat ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, bisa dimaknai engkau tidak akan mendapatkan sebuah kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir sama sekali. Sementara yuwaduna man hadallahu rasulah, atau la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir bi imanil kamil, engkau tidak akan dapatkan sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna. Sementara yuwaduna man hadallaha wa rasulah, maka seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu juga contoh nas penafian iman dengan nafyul kamal, maka diterjemahkan dengan tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Semodel itu pula hadis-hadis seperti la yasni azani hina yasni wa huwa mukmin. Tidaklah ada pezina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Artinya dalam keadaan imannya sempurna. La yasrik asariqu hina yasriqu wa huwa mukmin. Tidak ada pencuri ketika kemudian dia mencuri dalam keadaan mukmin. Artinya mukmin yang sempurna. Nah, dalam ayat ini Allah SWT menggunakan takbir nafi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan secara kaidah bahasa bahwa redaksi nafi, siak nafi itu ablaq, lebih mendalam daripada nahi, larangan. Maka kalau Allah SWT melarang sesuatu dengan nafi, itu berarti larangan plus. Jadi menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat terlarang, yang semestinya tidak ada wujudnya. Karena saking terlarangnya semestinya tidak boleh ada sama sekali. Seperti la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Maka itu larangan dari salat tanpa baca Al-Fatihah dan larangan yang sangat keras. Karena bentuknya nafi. Sehingga walaupun ada sholat tapi tidak ada Al-Fatihahnya, dianggap sholatnya tidak ada. Allah SWT sering menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada akhir. Yu'minu billahi wal yawmil akhir. Karena di antara sebab yang membuat orang tanafus fid dunya untuk beribadah kepada Allah SWT adalah keimanannya kepada hari akhir. Dan keimanan kepada Allah tidak akan sah tanpa beriman kepada hari akhir. Yuwadduna man hadallah mawaddah, mencintai orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya. Para ulama bahas tentang mualatul kufar, mualah kepada orang-orang kafir terbagi menjadi dua. Muala, mawadah, musodakoh, munasara dan senisnya, saling mencintai, saling membela, saling membantu, saling berteman akrab. Maka terbagi menjadi dua. Ada muwalatul kubra, antum bisa lihat pada halaman, ya pada penjelasan ayat. Setelah itu, antum bisa baca situ. Sikap mualah kubro atau tawalli, wa may yatawallahum minkum fahuwa minhum. Wa may yatawallahum minkum fahuwa minhum. Di sebagian ulama bahwa tawalla itu muradif dengan mualatul kubro. Dalam surah Al-Maidah ayat 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Yaitu mencintai kesyirikan dan orang-orang musyrik serta mencintai kekufuran dan orang-orang kafir. Sikap ini disertai membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Mudaharatul musyrikin alal muslimin. Maka mualatul kubra ini hukumnya murtad. Kufurnya kufur akbar. Adapun yang kedua la mualatu sugro, loyalitas kepada orang kafir yang jenisnya sugro, kecil. Yaitu sikap mencintai orang-orang kafir dan orang musyrik karena alasan dunia. Dan tidak disertai pembelaan terhadap mereka. Tidak disertai mudaharah, mudaharatul kufar alal muslimin. Bukan dalam rangka menolong kaum muslim, kaum kufar atas kaum muslimin, tapi semata-mata karena kepentingan dunia. Maka ini termasuk Muharram dan membuat kurangnya iman, dan termasuk dosa besar. Tetapi tidak mukhrij minal millah, tidak mengakibatkan pelakunya keluar Islam. Dalilnya ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliyata tulquna ilaihim bil mawaddah. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka karena rasa kasih sayang. Dan diantara dalil yang menguatkannya tentang Walatul Sugro ala kisah Hatib Rodlan Abi Balta yang mengirim surat kepada kaum musyrikin tentang rencana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang Fathu Mekah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum kafir kepada Hatib ibn Balta radhlan padahal apa yang telah beliau perbuat adalah bisa merugikan kaum muslimin karena membocorkan rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar bin Khattab Rulan meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghukum Hatib Rulan, Nabi mencegahnya dan mengatakan bahwa dia min ahl badar dan Allah Ta'ala berfirman, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendakmu karena Allah telah mengampuni kalian. Dan Hatib menyampaikan udurnya bahwa dia berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan kekayaannya yang masih di Mekah. Karena beliau tidak punya kerabat berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Dan beliau yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dan kaum muslimin tidak akan mendapatkan mudharat dengan sebab itu. Tapi beliau hanya ingin mendapatkan tempat di hati kaum musyrikin sehingga tidak harta kekayaannya tidak diganggu. Oleh karena itu, di doabitnya tentang walatul sugro dan walatul kubro, kalau kemudian kembalinya kepada urusan keagama dan kekafiran yang ada pada mereka, mencinta orang-orang musyrik, orang-orang kafir disebabkan karena agama yang ada pada mereka, membela mereka, membantu mereka terkait dengan agama yang ada pada mereka, maka itu adalah walatul kubro dan hukumnya murtad, mukhrij min millah. Adapun kalau kemudian ada pertemanan dengan mereka sehingga kemudian dan kecintaan mereka terkait dengan dunia sehingga kemudian berdampak pelanggaran syariat di dalamnya murni karena dunia, maka itu mulatu as-sugra, bukan karena kekafiran dan kemusyrikan yang ada pada mereka. dan termasuk bentuk muwalatu sugra ala tasabbuh bil kufar bil musyrikin, yaitu menyerupai secara zahir dengan kegiatan-kegiatan kaum musyrikin atau kegiatan orang-orang kafir atau cara berpakaian orang musyrik atau orang kafir. Dan yang dimaksud tasabbuh adalah sesuatu yang itu menjadi ciri khas mereka. Maka barang siapa yang secara dohir sama dengan mereka dalam sesuatu yang merupakan ciri khas mereka, walaupun hanya semata-mata dohir tanpa disertai dengan batin, maka itu sudah muwalatu sughra. Nah, ikhwah fi rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang sudah mentauhidkan Allah SWT dan taat kepada Rasul, sudah bersyahadat Allah innallah dan wa anna Muhammad dan Rasulullah, maka haram baginya muwalatu man hada Allah wa Rasulah, baik sugra apalagi kubra. Nah, Allah SWT menjanjikan bagi siapa yang mereka meninggalkan muwalatul kufar, ulaika kataba fi qulubihimul iman, bahwa Allah akan mencatat atau menetapkan dalam hati mereka al-iman, yaitu burhan, cahaya, sehingga dia tenang dengan keimanannya, dia merasa nyaman dengan keimanannya. Dan ada perasaan bahagia di dalam hatinya dengan jalan hidup yang mereka pilih. Wa yadhum birohimin, dan Allah akan mengokohkan mereka birohimin, yaitu bin nasr, dari pertolongan dengan Allah SWT, dengan Jibril alaihissalam, dengan Al-Quran dan lain sebagainya, yang semuanya kembali kepada mana pertolongan dari Allah SWT. Allah akan menolong mereka dengan berbagai macam sarana dan prasarana untuk kebaikan mereka di dunia. Kemudian di akhirat, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kelak di akhirat Allah akan masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, radha anhum, dengan apa yang mereka berbuat berupa barok terhadap orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya, walaupun akraba qarib, meskipun kerabat terdekatnya. Dan sebagai gantinya atas pengorbanan yang mereka lakukan, sehingga mereka rela mengorbankan orang-orang yang terdekatnya untuk mendapatkan keridhaan dari mereka, karena orang-orang itu dibenci dan dimusuhi meskipun kerabatnya, maka waradu'an Allah ganti dengan keridhaan dari Allah. Mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebagian ulama menjelaskan tentang al-jaza min jinsil amal, bahwa man taraka sa'anillah awadahullahu khairan min, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti untuknya dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Secara tabiatnya manusia tentunya sangat menginginkan keridhaan kerabat dekatnya dan menyukai kerabat dekatnya. Namun ketika tuntutan syar'i, tuntutan Allah dan Rasulnya harus dia korbankan untuk mendapatkan keridhaan kerabat dekatnya dan keridhaan dia terhadap kerabat dekatnya, maka Allah ganti dengan keriduan dari Allah Ta'ala dan keriduan dia terhadap Allah SWT. Dan itu tentunya jauh lebih lebih besar, jauh lebih bermanfaat baginya. Sebab siapa saja yang Allah sudah menjadi keriduannya dan keriduan Allah SWT sudah menjadi tujuannya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya, yang bisa menyamainya kenikmatan yang akan dapatkan pada hamba tersebut jika Allah telah ridho terhadapnya. Sebab Allah akan menjaganya dari berbagai macam hal yang bisa memadharatinya. Kemudian Allah berfirman, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah kelompoknya Allah Taala, karena mereka telah bersatu di atas kebenaran, bersepakat dalam kebenaran, dan sesungguhnya kelompok Allah itulah yang akan menang. Dan dalam kaidah bahasa Arab, bahwa adanya dhamir fasal inna hisballahu humul muflihun, dhamir fasal hum di sini menunjukkan hasar, artinya bahwa hanya kelompoknya Allah lah yang akan beruntung. Inna hisballahu muflihun itu sudah kalimat sempurna. Dengan tambahan dhamir fasal inna hisballahi hum al-muflihun, maka itu hasar, menunjukkan bahwa hanya kelompok Allah yang akan beruntung. Adapun yang lainnya tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan, keberuntungan yang sesungguhnya. Kalaupun mereka mungkin merasa beruntung, tapi itu keberuntungannya semu, yang justru akan membawa kehancurannya. Ya, ini yang ketiga dari tiga masalah yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan. Yang pertama adalah untuk taat kepada Rasul, yang kedua untuk mentauhidkan Allah SWT, dan yang ketiga untuk benar di dalam wala dan baro'nya. Yaitu harus baro'ah kepada orang-orang yang musyrik Allah dan Rasulnya sebagai konsekuensi, sebagai ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan mukadimah yang ketiga. Belum sampaikan. I'lam arsadakallahu li ta'ati annal hanifiyata millatu Ibrahim antabudallaha ka'annaka antabudallaha wahdahu mukhlishalahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun wahidun wa adamu ma amara bi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa adamu ma nahanu asyirku wa huwa da'watu ghairi ma'ah wa da'watu ghairi ma'ah wa dalilu qala ta'ala wa a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Belasampaian i'lam arsadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala membimbingmu untuk senantiasa taat kepadanya. Annal hanifiyata millatu Ibrahim, bahwa al-hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Anta'budallaha wahdahu mukhlishalahuddin. Dan millah Ibrahim, yaitu hanifiyah, adalah anta'budallaha mukhlishalahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan baginya ketaatan.
Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqum laha. Dan untuk itulah Allah dalam memerintahkan seluruh manusia dan menciptakannya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada-Ku. Ikhwah fi rahimani wa rahmatullah. Pada mukadimah berikutnya, mu'alif rahimallah menjelaskan kepada kita tentang hakikat milah Ibrahim. Bahwa milah Ibrahim adalah milatul hanifiyah. Dan beliau sudah jelaskan apa makna al-hanifiyah, yaitu anta'budallaha wahdahu mukhlisalahuddin. Engkau beribadah kepada Allah spontan semata dengan mengikhlaskan baginya ketaatan. Dan banyak redaksi untuk mengungkapkan al-hanifiyah yang maknanya sama saja, itu al-muqbil Allah al-mu'rid amman siwa, menghadap hanya kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari selain Allah Ta'ala. Atau al-ma'il anisyirki ila tauhid, condong dari syirik menuju tauhid. Yang mana Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk mengikuti milah Ibrahim. Di antaranya berfirman, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim. Katakanlah, maha benar Allah, fattabi'u millata Ibrahim. Ikutlah kalian kepada milah Ibrahim. Demikian juga berfirman, anittabi' millata Ibrahim. Untuk supaya kamu mengikuti milah Ibrahim. Yang hakikatnya itu pula lah yang diinginkan oleh Allah SWT dalam penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena makna ya'budun yuwahidun. Makna ya'budun yuwahidun. Beliau mengambil makna dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu menyatakan kullu mawdhu' fil Qur'an ubudullaha fa ma'nahu wahidullah. Setiap ayat dalam Al-Qur'an di sana ada perintah ubudullah, sembahlah Allah, maka maksudnya wahidullah, tauhidkanlah Allah di dalam ibadah. Maka semata-mata hanya menyembah, semata-mata menyembah Allah, kalau tidak mentauhidkan dalam peribadatan kepada Allah, maka tidak dianggap beribadah kepada Allah. Maka dalam risalah yang lainnya beliau sampaikan, wa'lam, dan kemarin sudah ya sampaikan sama Ustaz Said, hafizahullah, wa'lam anna salata la tusama salatan illa ma tahar wa anna, wa'lam anna ibadah latu sama ibadah illa ma tauhid kama anna salata latu sama salat illa ma at-tahara idza dakhala asrul fil ibadah afsadaha kama idza dakhala al hadas fi tahara afsadaha. Ketahuilah bahwa ibadah tidak pernah akan dinilai sebagai ibadah kecuali dibangun di atas tauhid. Sebagaimana sholat tidak pernah dinamakan sholat sehingga dibangun di atas toharah. Maka apabila syirik menodai ibadah, merusak. Syirik itu merusak ibadah. Sebagaimana apabila hadas masuk dalam toharah, maka toharah rusak gara-gara hadas dan otomatis rusak juga sholatnya. Sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, Allah menafikan ibadahnya orang-orang kafir kepada Allah, padahal mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah. Dengan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud." Padahal orang-orang musyrikin itu mereka beribadah kepada Allah. Kalau semata-mata beribadah. Wa minan nas mayattakhidhu min dunil andada yuhibbunahum kahubillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan, sekutu, di mana mereka mencintai sekutu itu seperti mereka mencintai Allah. Dan kita tahu bahwa al-mahabbah merupakan pokok dari ibadah. Mahabbatullah adalah merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Taala. Dan kaum musyrikin mencintai Allah. Akan tetapi cinta mereka mendua. Di samping mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai selain Allah. Oleh karena itu, cinta mereka kepada Allah tidak dianggap. Walaupun secara realitanya, mereka betul-betul ada cintanya kepada Allah. Tetapi ketika diduakan untuk juga selain Allah, maka cinta mereka kepada Allah ditiadakan. Demikian juga ibadah-ibadah mereka yang lainnya adalah merupakan kebiasaan kaum musyrikin melaksanakan ibadah puasa Asyura, yaum Asyura yauman kana sama al-musyrikun. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa puasa Asyura adalah puasa hari di mana dulu kaum musyrikin biasa berpuasa. Dan Umar Khattab Rolan pun pernah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, arayta? Ya Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takif fi al-Masjidil Haram." Wahai Rasulullah, dulu ketika aku masih musyrik, masih jahiliyah, aku bernadar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Nah, bagaimana nasib nadarnya itu? Setelah masuk Islam, maka Nabi bersabda, "Aufi binadrik, tunaikanlah nadarmu." Jadi, aktivitas ibadah adalah merupakan kebiasaan kaum musyrikin. Beribadah kepada Allah Taala. Jadi masalahnya kaum musyrikin bukan masalah mereka tidak beribadah kepada Allah. Masalahnya kaum musyrikin adalah mendua di dalam ibadah. Di samping mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah Taala. Maka yang mereka permasalahkan, aja'al al-aliyah ilaha wahida in hadza lasun ujab. Apakah ilah yang selama ini banyak untuk jadikan ilah yang satu saja yang boleh? Sungguh inilah perkara yang mengherankan. Maka bara'atul Ibrahim ya, kepada semua sembahan mereka kecuali Allah. Innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani. Karena Allah Ta'ala bagian dari sembahan mereka. Innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas diri semua yang kalian sembah. Illa allazi fatarani. Kecuali zat yang telah menciptakanku. Yang itu juga bagian dari sembahan mereka. Maka itu tidak dibara oleh Ibrahim. Tapi yang lainnya yang dibara. Jadi kaum musyrikin tidak pernah mengingkari kalau Allah sembahan mereka. Bahkan mereka pun menyembah Allah SWT. Kita tahu kisah apa? Bagaimana kisah Abdul Muthalib ketika Ka'bah hendak diserang oleh Abraha dan pasukannya. Didapatkan dia lagi sibuk nyari ontanya. Padahal informasi tentang Abraha sudah dekat mau menyerang Baitullah. Dengan santainya dia menjawab, "Ya, Ka'bah ada yang punya. Yang punya akan menjaganya. Kalau onta saya yang punya, nanti kalau enggak saya cari hilang." Dengan yakinnya bahwa Allah akan melindungi Ka'bah. Dan dia lebih sibuk mencari ontanya yang hilang daripada memikirkan, karena pasti Ka'bah akan dilindungi oleh Allah SWT. Itu keyakinan Abdul Muthalib. Dan kita tahu bahwa kaum musyrikin haji dengan tata cara mereka. Dan ibadahnya haji mereka kepada Allah SWT. Di samping dalam kesempatan yang lain yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ya'budun yuwahidun. Makna mereka beribadah kepadaku, agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadah. Demikian maksud firman Allah illa liya'budun. Nah, kadang Allah SWT menyebutkan cukup salah satunya. Kadang Allah menyebutkan dua-duanya sekaligus. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya. Kadang cukup dengan salah satunya. Liya'budun. Kadang dengan yang syiriknya. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi haqqin wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Wa an tusyriku billahi malam nyajibi sultana. Dan Allah mengharamkan kalian mempersekutukan Allah. Cukup satu mempersekutukannya. Maksudnya lah ibadah kepada Allah Ta'ala yang tidak dicampuri dengan mempersekutukannya. Jadi redaksi mana saja, mau salah satu dari tiga redaksi ya, atau dari salah satu di dua hal, kan perintah untuk beribadah dan larangan dari syirik. Kadang disebutkan cuma perintah untuk beribadah saja, dan kadang disebutkan larangan dari syirik saja. Tetapi maksudnya, baik ketika disebutkan ibadah saja atau disebutkan larangan dari syirik saja, maksudnya lah ibadah kepada Allah yang tidak dinodai dengan kesyirikan. Bukan yang tidak musyrik tapi tidak beribadah, dan juga yang bukan yang beribadah tapi masih syirik. Dan pahami baik-baik tentang ini. Jadi yang dituntut oleh Allah kepada kita semuanya bukan beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada Allah dengan hanya Allah saja yang disembah. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Itulah milah Ibrahim dan itulah milah seluruh para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wastanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul untuk menyerukan kepada mereka, oh budullaha wastanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Wa ma arsalna min qablika min rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kalian, sebelum kamu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah, maka kepada Allah lah kalian mesti beribadah. Lalu beliau sampaikan wa'adumu ma'amara Allah bi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan sepaling besar yang Allah perintahkan terhadapnya adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. A'domu ma'amarullah dan aslu ma'amarullah. Jadi sepaling agung yang Allah perintahkan dan pokok dari yang Allah perintahkan. Dan semua perintah-perintah Allah itu adalah untuk ini. Untuk mentauhidkan Allah SWT. Nah, beliau definisikan tauhid wa ifradullah bil ibadah. Ikhwan fil rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya mentauhidkan Allah itu tidak hanya memurnikan atau mengesakan Allah dalam ibadah. Tetapi mentauhidkan Allah itu adalah mengesakan Allah dalam semua khususnya Allah SWT. Ifradullah fima huwa min khasa'isihi Itu tauhid dalam makna yang luas. Itu mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam semua yang merupakan khusus ya Allah Taala. Maka hal-hal yang merupakan khusus ya Allah hanya untuk Allah semata dan tidak untuk yang lainnya. Di mana berdasarkan istiqra wa tatabbu, penelitian terhadap nusus syar'i Al-Qur'an dan hadis, maka kalau diringkas khusus ya Allah Taala itu terbagi menjadi tiga. Khusus ya rububiyah, khusus ya asma wa sifat, dan khusus ya ibadah. Maka yang kemudian dikenal dengan pembagian tauhid yang tiga, tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Itu bidal bi istiqra wa tatabbu. Dalilnya adalah dengan penelitian kepada seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, maka kekhususan Allah Ta'ala itu ada dalam tiga hal. Diringkas dalam tiga khususiyah. Itu khususiyah rububiyah yang mencakup penciptaan, pemberian rizki, pengaturan, menghidupkan, mematikan, dan sebagainya. Dari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Maka hanya Allah Ta'ala sendiri yang berkuasa terhadap seluruh makhluknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ya ayuhan nasu budu rabbakum. Kemudian khususnya asma wa sifat, bahwa apa yang dimiliki Allah dari nama dan sifat itu khusus bagi Allah SWT. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Taala. Wa huwa samiul basir, namun Allah Maha mendengar, Maha melihat. Artinya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat, namun nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah khusus bagi Allah Taala. Segala sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah, maka Allah sendiri dalam hal tersebut. Tidak ada satu pun dari makhluknya yang memiliki sesuatu yang sama dengan yang dimiliki oleh Allah Taala. Setiap yang didofakan kepada Allah, maka itu Allah memilikinya dan khusus bagi Allah saja, tanpa dimiliki yang lainnya. Adapun kalau kebetulan yang lainnya pun memiliki hal yang secara namanya sama, maka kesamaannya hanya dari sisi nama dan pokok maknanya, tidak dari sisi kesempurnaannya dan juga dari sisi kaifiahnya. Maka laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Namun Allah lanjutkan, wa huwa samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di mana Allah berarti punya pendengaran dan juga punya penglihatan. Tetapi muqaddimah sebelumnya sudah sampaikan, laisa kamitsli syai'un. Maka meskipun sama-sama memiliki pendengaran dan penglihatan, tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran yang dimiliki oleh makhluknya. Kesamaannya hanya pada nama dan pokok maknanya. Adapun pada kesempurnaannya dan pada bentuknya, maka laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan Allah SWT. Maka sesungguhnya ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, adalah ayat yang sangat jelas dan gamblang. Menjadi kaidah bagi setiap manusia dalam mengenal Allah SWT. Namun sungguh sangat memprihatinkan, di mana bahwa di umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muncul sebuah bid'ah yang tidak pernah dikenal sebelumnya pada umat-umat terdahulu. Belum pernah ada umat-umat terdahulu bid'ah sebagaimana bid'ah yang ada pada umat ini, yaitu bid'ah asma wa sifat. Bid'ah penafian sifat-sifat Allah Taala. Kalaupun ada pada kaum musyrikin, paling satu dua sifat saja yang mereka tidak akui itu dimiliki oleh Allah Taala, tapi tidak sebagaimana yang terjadi pada sebagian umat ini, di mana mereka menafikan sifat-sifat Allah Taala dengan alasan penetapannya akan berdampak menyerupakan Allah dengan makhluknya. A'antum a'lamu amillah, Anda yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Allah sendiri yang memberitakan tentang dirinya. Tentunya Allah lebih tahu tentang dirinya, sebagaimana Allah lebih tahu tentang kalian dibandingkan kalian sendiri. Allah yang telah memberitakan tentang dirinya. Maka ikhfa fin rahimani warahmatullah, bahwa di antara jalan untuk kita mengetahui betapa buruknya madhab ta'til, penafian sifat, ketika kita sadar bahwa empat sifat melekat pada Allah dan Rasulnya. Pertama adalah sifatul ilm, bahwa tidak ada yang lebih tahu daripada Allah, baik terkait dengan Allah sendiri maupun yang lainnya. Dan tidak ada yang lebih tahu dari hamba ini tentang Allah dan juga yang lainnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terkait dengan din, terkait dengan Allah, maka tidak ada yang lebih tahu setelah Allah melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kejujuran. Tidak ada yang lebih jujur daripada Allah. Waman asdaqu minallahi qila. Dan tidak ada dari hamba yang lebih jujur melebihi kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduq. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang lebih fasih kalamnya, lebih jelas dan lebih gamblang kalamnya melebihi firman Allah. Fi kitabil mubin. Dan tidak ada dari hamba yang lebih fasih kalamnya melebihi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dianugerahi dengan sebagai Balagul Mubin dan juga Jawami'ul Kalim. Dan yang keempat, tidak ada yang lebih memiliki kasih sayang daripada Allah Ta'ala kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita renungkan baik-baik dengan hati terbuka, dengan telinga yang dipasang untuk mendengarkan, hati yang hidup, kemudian mau memperhatikan, kalau ada perkataan yang bersumber dari yang memiliki empat ini, maka tidak akan ada sedikit pun keraguan untuk kemudian menerimanya. Dan yang akan terjadi adalah ketika kemudian ada ketidakpahaman, pasti itu adalah karena kebodohannya, karena keterbatasannya. Karena kalam itu bersumber dari yang memiliki empat sifat tersebut, yang paling tahu, yang paling jujur, yang paling fasih, dan yang paling berkeinginan baik. Oleh karena itu, tidak pernah di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ma'ani dari sifat-sifat Allah Taala. Karena mereka paham betul. Karena memang tidak perlu ditanyakan karena jelasnya. Dan tidak ada dalam firman Allah yang lebih jelas untuk dipahami melebihi berita tentang Allah Taala. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang paling jelas dan paling gamblang adalah berita tentang Allah. Itu jauh lebih jelas dan lebih gamblang daripada berita tentang urusan utang piutang yang dilakukan. Urusan kalau kemudian junub, urusan kalau kemudian sholat dan sebagainya. Itu ada semua dalam Al-Quran. Kalau kita bisa paham tentang berita, bagaimana kalau berhutang? Bagaimana warisan? Dan berita tentang Allah jauh lebih jelas dan lebih gamblang. Logikanya gimana? Kebutuhan umat manusia terhadap mengenal Allah jauh lebih butuh dibandingkan kebutuhan manusia mengenal warisan. Kebutuhan umat manusia mengenal Allah lebih butuh daripada kebutuhan manusia mengenal bagaimana harus berhutang. Bagaimana perjanjian? Jadi kalau Allah dalam firman-Nya tentang urusan utang, kita bisa paham dengan jelas. Urusan warisan kita bisa pahami. Urusan bagaimana orang mau meninggal harus wasiat kita bisa paham. Maka urusan tentang Allah jauh lebih mudah dipahami aslinya. Maka hanya orang-orang yang keracunan hatinya, yang urusan bagaimana tayamum, bagaimana wudu, itu bisa paham, lalu urusan Allah tidak bisa paham. Ganjel di sini. Ketika mendengar sumastawa al-ars, kemudian istiwa di atas ars, ganjel di sini. Ketika urusan waidakum tum ila salati faksilu wujuhakum waidikum ila marafiq, itu jelas dia. Tapi istiwa al-ars, ganjel di sini. Istiwa. Demikian juga pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada berita yang lebih jelas, yang mudah dipahami, yang apa, orang bisa menerimanya daripada berita-berita tentang Allah Taala. Karena kebutuhan manusia untuk Allah itu jauh lebih membutuhkan dibandingkan kebutuhan akan apapun juga. Maka antum bisa saksikan bahwa dalam Al-Qur'an dominasinya adalah cerita tentang Allah. Kalaupun Allah habis bercerita tentang apa, nanti ditutup dengan tentang kisahnya, tentang ceritanya, tentang dirinya. Karena kebutuhan manusia akan itu adalah jauh lebih membutuhkan dibandingkan yang lainnya. Karena kebaikan manusia itu terletak pada pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kemarin saya sampaikan, man arafallahu arafa kullu syai wa man jahila billah wa huwa bima siwahu ajhal. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mengenal segala sesuatu. Namun barang siapa yang jahil kepada Allah, maka terhadap yang lainnya dia akan lebih jahil lagi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pada tauhid uluhiyah, yaitu pengesaan Allah Ta'ala dalam hak untuk disembah. Dan sesungguhnya itulah misi dakwah Rasul. Karena untuk yang pertama dan yang kedua aslinya itu orang gak bermasalah. Semua manusia pada dasarnya gak bermasalah untuk yang pertama dan yang kedua. Dalam sejarah perjalanan manusia, mereka secara umum tidak punya masalah untuk yang pertama dan yang kedua. Tentang keimanan Allah lah Rabbnya, dan keimanan tentang kemahasempurnaan Allah dalam nama dan sifatnya, itu gak ada masalah. Yang ada masalah dalam perjalanan manusia adalah mereka tidak konsekuen. Setelah mereka mengenal Allah Ta'ala, itu mereka masih beribadah juga kepada selain Allah Ta'ala. Dan itu pun disebabkan karena taklidnya. Kepada nenek moyangnya tanpa ilmu, tanpa bayina, tanpa landasan, tanpa logika yang berjalan. Sebab secara logika yang berjalan, maka ketika mereka beriman Allah Rabb mereka, dan Rabb mereka memiliki nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan, maka semestinya hanya Allah semata yang disembah dan bukan yang lainnya. Oleh karena itu Allah sering mengkaitkan antara perintah untuk beribadah kepada-Nya dengan mengingatkan keyakinan mereka. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha wa samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah padahal kalian tahu, kalian yakin bahwa Rabb kalian itu cuma Allah. Wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa musyrikun, dan tidak ada kebanyakan manusia syirik kepada Allah, beriman kepada Allah kecuali mereka syirik. Artinya beriman kepada Allah secara rububiyah tapi mereka syirik dalam ibadah. Oleh karena itu, maka beliau memfokuskan definisi tauhid itu pada wa huwa ifradullah bil ibadah. Karena tauhid ini mengandung tauhid rububiyah. Maka barang siapa yang telah mentauhidkan Allah dalam ibadah, pasti dia telah mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Tapi tidak mesti orang yang bertauhid rububiyah atau asma dan sifat lalu dia beribadahnya hanya kepada Allah Ta'ala semata. Dan beliau mengkhususkan ini tadi karena inilah niza. Jadi pertentangan Rasul dengan umatnya adalah pada ifradullah ta'ala bil ibadah. Adapun pada rububiyah dan asma sifat, maka secara umum umat-umat para Rasul mereka beriman. Kemudian wa'adhamu manahan asyirku. Dan sepaling besar yang Allah larang ala asyirku wa huwa da'watu ghairi ma, itu berdoa kepada selain Allah di samping kepada Allah. Beliau mendefinisikan syirik dengan syirik uluhiyah. Karena tadi, karena syirik uluhiyah inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah umat. Berbeda dengan syirik rububiyah dan syirik asma wasifat. Meskipun sebagaimana tauhid terbagi dua, demikian juga syirik terbagi. Sebagaimana tauhid terbagi tiga, demikian juga syirik terbagi tiga. Jadi ada syirik rububiyah, ada syirik uluhiyah, dan ada syirik dalam asma wasifat. Di mana asyirk secara umum la taswiyatu ghairillah billah fi ma huwa min khasyaisillah. Ya, mensejajarkan selain Allah dengan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah Taala. Jadi segala sesuatu yang merupakan kekhususan Allah apabila disematkan kepada selain Allah, diberikan kepada selain Allah, dipredikatkan kepada selain Allah, maka itulah syirik. Sama saja apakah dalam rububiyah, dalam asma wa sifat, maupun dalam uluhiyah. Maka syirik ditinjau dari sisi kekhususan Allah yang mana yang disekutukan, maka terbagi menjadi tiga, yaitu syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan juga syirik asma wa sifat. Adapun ditinjau dari kadar syiriknya, maka baru terbagi menjadi dua, syirik akbar dan juga syirik asgar, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Yang itu bisa lihat tentang hal itu pada ya halaman ya, ketika penjelasan makna syirik dan macam-macam syirik. Itu antum lihat ada tabel tentang perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal keluar dari Islam. Syirik kecil tidak menyebabkan keluar dari Islam. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Syirik kecil tidak menyebabkan kekal jika pelakunya masuk neraka. Syirik besar menghapus seluruh amal, syirik kecil tidak menghapus seluruh amal. Syirik besar halal darah dan hartanya, diperangi dan dirampas hartanya. Sebenarnya ini sama dengan poin yang pertama. Syirik karena kafir maka kemudian diperangi. Adapun syirik kecil maka tidak halal dan darah dan hartanya. Tidak boleh diperangi. Karena dia masih muslim, tidak keluar dari Islam. Nah, ikhwah fi rahimani wa rahmatullah, Ketika mu'alif mengatakan wa'adzomu ma'amarol bitauhid dan wa'adzomu ma'nahan asyirku, maka bagi kita semuanya semestinya akal sehatnya berarti tidak ada sesuatu yang lebih penting dan lebih prioritas bagi kita di dalam hidup kita di dunia melebihi mentauhidkan Allah SWT. Bahwa segala perhatian dan konsentrasi kita, maka yang paling pertama yang menempati ranking tertinggi dalam perhatian kita adalah kita mentauhidkan Allah atau belum. Jadi perhatian kita, konsentrasi kita, introspeksi diri kita mengungguli semua perhatian dan konsentrasi kita adalah dalam masalah kita sudah muwahhid atau belum. Itu sebagai konsekuensi ketika kita mengetahui bahwa at-tauhid a'dhamu ma amarallahu bihi. Yang tidak demikian berarti ada ketidakberesan cara berpikirnya. Kalau sudah benar cara berpikirnya tapi pelaksanaan tidak begitu, berarti itu adalah ya tidak sehat cara berjalannya. Bagaimana bisa ya kita mengetahui bahwa itulah yang paling dipentingkan oleh Allah Ta'ala, paling besar di sisi Allah Ta'ala, lalu kemudian kita tidak menjadikan sesuatu yang paling penting dan paling besar dalam sisi kita pula. Maka marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah bahwa hati kita itu senantiasa terus berpikir dan terus tentang nasib tauhid kita itu, perbaikan tauhid kita, kebenaran tauhid kita. Karena itu a'dhamu ma amara bihi. Sebaliknya bahwa segala kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh seorang yang sehat akalnya ketika dia mengetahui a'dhamu ma nahanu asyirku adalah semestinya kesyirikan. Segala perhatian konsentrasinya dan introspeksi dirinya adalah apakah dirinya telah selamat dari syirik. Bagaimana dirinya di dalam menghadapi bahaya syirik, upaya apa yang telah dilakukan untuk terhindar dari syirik. Setiap kita, siapapun orangnya, tidak ingin celaka. Dan setiap kita, ketika tidak ingin celaka, melakukan upaya-upaya demi terhindar dari kecelakaan. Sementara tidak ada kecelakaan yang lebih mencelakakan bagi seorang melebihi dia mati menghadap kepada Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah SWT. Pertanyaannya, sejauh apa yang kita upayakan untuk kita selamat ketika menghadap kepada Allah dari kesyirikan. Maka ikhwafin rahimani warahmatullah, bahwa sepaling tinggi nilai tauhid seseorang, semakin tinggi pelaksanaan tauhid seseorang, maka sepaling besar yang dia khawatirkan adalah terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teladan yang baik kepada kita. Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Hunafa, bapaknya para Hunafa, orang-orang yang berpaling dari syirik dan menuju kepada tauhid saja. Orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya. Beliau bapaknya. Beliau tokohnya. Dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk anittabi milata Ibrahim. Karena Ibrahim lebih dulu. Meskipun secara ranking nabi kita lebih tinggi rankingnya dari Muhammad, dari Ibrahim alaihissalam. Dan Allah kisahkan tentang beliau kepada kita semuanya. Ketakutan dari kesedihan yang luar biasa. Wa qala Ibrahimu rabbi jala hadzal balada amina wajlubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna arlanna katsiran minan nas. Dalam surat Ibrahim ayat 35-36. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi jal hadzal balada amina, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, itu Mekah, sebagai negeri yang damai. Wajnubni wabaniya anak budal asnam. Lalu jauhkanlah aku dan juga anak cucuku dari penyembahan kepada berhala. Rabbi innahunna lanla kathira minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada doa Ibrahim yang difirmankan oleh Allah ini, dan ingat bahwa setiap kisah yang disampaikan oleh Allah dari orang-orang yang baik tujuannya untuk kita meneladaninya. Sebagaimana kisah yang diceritakan Allah dari orang-orang buruk supaya kita menjauhinya. Maka ketika Allah mengkisahkan doa Ibrahim ini untuk pelajaran bagi kita semuanya. Dan secara khusus Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk meneladani Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada kalian contoh yang baik pada Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya dari para anbiya. Ibrahim disebut secara khusus. Dari sekian banyak nabi yang kita diperintahkan untuk meneladaninya. Kita diperintahkan untuk kemudian ittiba milahnya. Termasuk milah Ibrahim adalah perasaan takut yang sedemikian mendalam terhadap kesyirikan. Yaitu buah dari keimanannya yang sangat tinggi. Saya berikan gambaran betapa Ibrahim demikian takutnya dari kesyirikan. Padahal beliau adalah beliau. Semua kita mengenal bagaimana perjuangannya dalam membela tauhid dan menghindar dari kesyirikan. Dan menghancurkan berhala-berhala dan resiko yang telah diterima karenanya. Dan ingat bahwa pada doa ini ada dalalah yang sangat jelas tentang rasa takutnya yang luar biasa. Pertama, dari sisi di mana beliau berdoa. Beliau berdoa itu di Mekah. Rabbi jal hadzal balada balad al-Mekah. Setelah beliau meninggalkan fenomena kesyirikan. Artinya setelah beliau meninggalkan negeri yang penuh dengan kemusyrikan. Kesyirikan sudah jauh dari kehidupannya. Beliau tidak melihat fenomena kesyirikan ada di masyarakatnya. Karena beliau di Mekah. Ingat, Mekah beliau datang dalam keadaan bumi yang tandus tanpa berpenduduk. Kemudian beliau membangun masyarakat tauhid. Dan tidak pernah ada kemusyrikan di jazirah Arab kecuali jauh setelah Masa Ibrahim AS. Yaitu pada Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dan itulah kesyirikan pertama di jazirah Arab. Artinya dalam keadaan tidak melihat sama sekali fenomena kesyirikan, tapi dia tahu tentang bahaya syirik dan tahu bagaimana dampak kesyirikan di negerinya dulu ketika beliau belum hijrah. Kemudian yang kedua, dari redaksi doanya beliau berdoa untuk wajnubni, jauhkanlah aku. Dan itu beda dengan redaksi walataj'alni, jangan kau jadikan aku. Semakin meminta dijauhkan karena menunjukkan semakin takut, maka beliau meminta dijauhkan. Bukan sekedar hanya tidak syirik, tapi dijauhkan antara syirik dengan dirinya sesuatu yang sangat jauh. Kemudian yang ketiga, dari si kesyirikan yang dikhawatirkan, penyembahan kepada berhala. Penyembahan kepada berhala termasuk bentuk kesyirikan yang paling nyata. Bagaimana lagi terhadap kesyirikan yang samar, yang tidak nyata. Maka kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, salah seorang ulama salaf, "Fama ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Lalu siapa yang merasa aman dari musibah kesyirikan setelah Ibrahim sendiri enggak merasa aman? Artinya, semestinya tidak ada seorang pun, seberapapun keimanannya, seberapapun perjuangannya, seberapapun takwanya dalam agama ini, lalu kemudian dia merasa pede bahwa kesyirikan tidak akan menimpa padanya. Setelah Ibrahim saja tidak pede untuk dirinya selamat dari syirik, sehingga beliau berdoa kepada Allah. Maka dijawab oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Usai, "Fala ya'manu al-wuqu minhu illa man huwa jahilun bihi wa bima yukhlisu min." Tidak ada memang yang merasa aman dari kesyirikan kecuali yang dia jahil terhadap kesyirikan dan terhadap hal-hal yang bisa membersihkan dari kesyirikan. Itulah yang akan merasa aman. Maka seseorang antara rasa takut dari syirik dengan rasa aman berbanding lurus dengan bagaimana keimanannya. Semakin tinggi keimanannya, maka perasaan takutnya semakin dalam. Semakin rendah keimanannya, maka semakin merasa aman. Kemudian ditinjau dari kemungkinan terjerumusnya, maka tentunya yang takutnya mendalam, sehingga terus-menerus waspada dan hati-hati, ini yang paling memungkinkan selamat dari kesedihan. Tetapi yang merasa aman sehingga enggak waspada, enggak hati-hati, maka itulah yang paling memungkinkan untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Falyakhtar bainahuma. Silakan Anda memilih di antara dua karakter tersebut. Apakah, dan itu merupakan indikator, semakin dalam perasaan takut dalam diri kita, berarti itu buah dari kebenaran tauhidnya, dan semakin merasa aman, maka itu buah dari kejahilannya. Ya, nah demikian ikhfafitin rahimani warahmatullah tentang muqaddimah yang ketiga, di mana mu'alif menutup dengan dalil wa dalil qul ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat ini dijadikan dalil beliau untuk a'dhamu ma'amru bi tauhid wa a'dhamu ma nahyu an syirik, karena ayat ini adalah ayat yang pertama dalam surat, bagian yang pertama dalam surat An-Nisa tentang 10 kewajiban. Wa budullah la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama ila akhir ayat, di mana Allah menyebutkan tentang 10 kewajiban. Maka ayat ini disebut dengan huququl asrah, kewajiban-kewajiban yang 10. Dan pertama kali sebelum menyebutkan kewajiban yang lainnya, Allah sebutkan terlebih dahulu tentang perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Sebagaimana juga antum akan dapatkan dalam Al-Quran, ayat pertama perintah lah ayat tauhid dan ayat pertama larang ayat syirik. Silahkan kalau enggak percaya. Mulai dari Al-Fatihah surat, masuk Al-Baqarah, maka nanti baru ketemu ya ayyuhannasu budu rabbakum. Itu ayat pertama perintah. Ya ayyuhannasu budu rabbukum. Ya ayyuhannasu budu rabbakum, kemudian ujung ayat tersebut fala taj'alullahi andada, itu larangan pertama dalam Al-Qur'an. Antum baca Al-Qur'an dari awal, dapatkan perintah yang pertama tentang untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, dan larangan pertama adalah dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita skor terlebih dahulu sesi. Kita cukupkan sesi pertama untuk nanti kita lanjutkan sesi yang kedua setelah istirahat binillah. Akhir da'wana wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.